ir kūnui, ir sielai. Juozas Valentukevičius. Neregių istorija muziejų ekspozicijose. Spalio 15-oji pasaulinė baltosios lazdelės diena. Ja mini viso pasaulio neregiai ir silpnaregiai. Lietuvoje šią dieną daug metų vykdavo susitikimai bendruomenėse, įvairūs renginiai skirti visuomeniai. Šių metų situacija COVID-19 pandemija koreguoja planus. Nebus didelių renginių įprastų susibūrimų, tačiau šiuolaikinės technologijos suteikia aibę galimybių bendrauti virtualiai, minėti šią pasaulinę dieną kitaip. Istorinė patirtis byloja, negando sunkumai pandemijos praeina ir gyvenimas grįžta į įprastas vėžes. Kad ir kas benutiktų, žmonės planuoja ateitį, būsimas keliones galvoja apie naujas patirtis. Šiame straipsnėje skaitytojus norime supažindinti su specializuotais muziejais, pristatančiais aklųjų istorinę patirtį, veiklas galimybės, neregių švietimo sistemos kaitas nuo seniausių laikų iki šių dienų. Mūsų bendruomenės nariai jau yra aplankę ne vieną tokį muziejų ir gali papasakoti daug įdomaus. Specializuoti tiflologinės pakraipos muziejai veikia daugelyje šalių, o kai kuriuose jų yra net po kelis. Pagal sukauptas eksponatų kolekcijas ir rinkinius juos galima suskirstyti į tam tikros veiklos sritis. Istorinės atminties, memorialiniai, meno prieinamumo ir pažinimo, brailio rašto ir kiti. Visus juos vadinsime apibendrintu teminiu tiflologijos muziejais. Juose ne tik pristatoma neregių istorija, bet ir vykdoma plati edukacinė veikla, rengiamos kilnojamosios ir virtualios parodos. Neakivaizdinę kelionę pradėkime nuo Prancūzijos, šalies, kurioje buvo pradėtas sistemingas neregių lavinimas ir švietimas, sukurtas aklųjų raštas. Valentino Hajuji muziejus. Nuo 1886 metų Paryžiuje veikia pirmasis pasaulyje tiflologijos muziejus, skirtas aklųjų istorijai. Muziejus pavadintas aklųjų švietimo inicijatoriaus, pirmojo pedagogo, pradėjusio sistemingai mokyti nematančius vaikus, Hajuji, Valentin Hajuji, 1745-1822. Svarbiausias šio muziejaus tikslas – pristatyti neregių švietimo pradžią, jo kaitą, parodyti visuomeniai neregių sugebėjimus, genialų Louis Brailio raštą ir jo reikšmę. Muziejaus įsteigimas 19 amžiaus pabaigoje buvo drąsus ir išvalgus sprendimas. Tuo metu apie neregius visuomenė žinojo nedaug. Apie jų galimybes dar mažiau vargšai, likimo nuskriaustieji, gyvenantis iš išmaldos, nesavarankiški ir panašiai. Hajuji buvo labai išsilavinęs žmogus, poliglotas, mokėjo daugybę kalbų, keletą metų dirbo vertėju Prancūzijos karaliui Liudvikui XVI. Kartą užėjęs papietauti į vieną Paryžiaus užeigą, išvydo viešas patyčias scenoje iš aklų muzikantų. Tai jį labai sujaudino ir papiktino. Negalėdamas susitaikyti su tuo metu vyravusiu visuomenės požiūrį, šio žmonės nusprendė, kad jos lavinti, atskleisti ir jų žmogiškasis prigimties savybės. 1785-aisiais Paryžiuje savo lėšomis atidarė pirmąją pasaulyje mokyklą skirtą nematantiems vaikams. Šie metai yra laikomi sistemingo neregių mokymo ir lavinimo pradžia pasaulyje. Muziejuje sukaupta daug eksponatų ir kolekcijų. Pristatomos pirmosios knygos neregiams, juose mums visiems įprastos raidės, reginčiųjų raštų tik padidintos, įspaustos iškiliu reljefu, jas liesdami pirštais mokiniai mokėsi skaityti. Šios knygos pasaulyje jau likę tik keli egzemplioriai aiškiai parodo, kokį nelengvą kelią turėjo praeiti pedagogai ir švietėjai, kol buvo rastas ir sukurtas akliesiems tinkamiausias raštas. Nuolatinėje ekspozicijoje senosios rašymo priemonės, medinės ir metalinės rašymo lentelės ir ylos, grifeliai, kuriomis buvo mokomi rašyti pirmieji moksleiviai. Įvairūs mokymo bei lavinimo prietaisai, maketai, skaičiavimo lentelės, modeliai, kuriuos gamindavo patys pedagogai. Šimtametis brailio rašto spausdinimo mašinėlės atspindi, kaip keitėsi ir tobulėjo rašymo įrenginiai. Egzotiškai atrodo pirmieji liečiamieji gaubliai, reliefinės iliustracijos, abėcėlių pavyzdžiai. Įskirtinė vieta ekspozicijoje skirta brailiui. Imponuoja ypatinga atmosfera muziejaus viduje. 1907 metais pagaminti senovinio stiliaus baldai suteikia ypatingą aurą. Lankytojai pasijunta, lyg būtų patekę į šimtmečio senumo aplinką. Louis Brailio muziejus. Tai muziejus nedideliame Kupvre miestelyje, maždaug 40 km nuo Paryžiaus, name, kuriame gimė genialus aklųjų rašto išradėjas Louis Brailis 1809-1852. Muziejus veikia daugiau kaip 130 metų. Ekspozicija įrengta taip, kad būtų kuo autentiškiau atspindėtas 19 amžiaus pirmosios pusės vaizdas. Organizuojamos ekskursijos trunka 1 valandą, aplankomi visi ekspozicijos kambariai. Apžiūrima jau lemtinga vaidmenį Brailio gyvenime suvaidinusi jo tėvo dirbtuvė, pakinktų arkliams gamybos patalpa. Pasakojama, kaip mažasis Louis patyrė traumą, aštrių daiktų susižeidė akį, prarado regėjimą. Kaip vaikas siekė mokslo žinių Paryžiaus aklųjų institute, kaip iš karininko Šarlio Barbie 1821 sužinojo apie prancūzų kareivių naudotą, tai yra naktinį raštą, specialią reliefinių taškų susižinojimo sistemą. Ekspozicijoje daug dėmesio skiriama Brailio surinktajam raštui, jo plitimui Prancūzijoje ir visame pasaulyje. Įdomus faktas. Muziejuje galima pamatyti ir leidinį lietuvių kalbą daktaro Valentino Vytauto Toločkos knygą Skaitantys pirštai. Šis muziejus komplektuoja visus leidinius apie Brailį, išleistus įvairiomis pasaulio kalbomis. Sužinoja šį faktą daktaras Toločka ir nusiuntė savo autorinį darbą. Pabendravau su keletą tautiečių, pabuvojusių Brailio muziejuje, visi teigia, kad įspūdis nepakartojamas. Aplankius muziejų būtinai reikėtų aplankyti dar vieną vietą. 1887-aisiais Kupre mieste pastatytas atminimo paminklas Brailiui. Sėdintis rašto išradėjas moko skaityti šalia stovintį berniuką. Ispanija. 1992 metų gruodžio 14 dieną nacionalinės Ispanijos aklųjų organizacijos ANCAM iniciatyva buvo atidarytas Tiflologijos muziejus Madride. Ispanijos spaudoje rašoma, kad mintis įsteigti specialų muziejų neregiams kilo dar 19 amžiaus 8 dešimtmetyje. Prireikė 100 metų, kol sumanymas buvo įgyvendintas. Muziejuje yra 3 nuolat veikiančios ekspozicijos. Tiflologinės medžiagos paroda, aklųjų ir silpnaregių menininkų darbų paroda ir architektūros paminklų liečiamųjų maketų ekspozicija. Būtent ši maketo ekspozicija muziejui suteikė išskirtinumą tarp kitų tiflologinės pakraipos muziejų. Čia galima susipažinti su žymiausių Ispanijos ir pasaulio architektūros statinių maketų tiksliomis kopijomis, paliesti karalių rūmų Madride, didinga Sangra familija, Šventos šeimynos bažnyčia Barcelonoje, Eifelio bokšta Paryžiuje, Taj Mahalo muziejų Indijoje ir daugelį kitų eksponatų. Šiuo metu ekspozicijoje yra 35 maketai. Keletas statinių galima apžiūrėti labai įsamei, nukeliant maketo dalis, liečiant, tyrinėti visas jų erdves. Nuodugniai susipažinti su muziejumi reikia skirti bent pusdienį. Šiame muziejuje taip pat pristatomos įvairios rašymo ir mokymo priemonės, naudotos iki brailio rašto atsiradimo. Rašymo lentelės ir spausdinimo mašinėlės pritaikytos rašyti brailio raštu, jų pavyzdžiai ir kaita nuo 19 amžiaus pabaigos iki šių dienų. Įvairūs leidiniai knygos mokymo priemonės tiksliesiems mokslams. Reliefiniai žemėlapiai, kurių seniausias yra 1879 metų Apeninų pusėsalio. Taip pat čia demonstruojamos ir dabartinės techninės priemonės padedančios neregiams buityje ir gyvenime. Italija. Homero muziejus. Apie Italiją, jos meno ir architektūros lobynus galima kalbėti labai daug, žavėtis, žiaugtis, reikšti emocijas, žodžiais stengtis apibūdinti jų grožį. Ilgą laiką šie pasaulio stebuklai neregiams buvo sunkiai suvokiami, te prieinami gal tik ypatingos vaizduoti žmonėms. Situacija pasikeitė, kai 1993-aisiais neregys Aldo Grasini šiuo metu virš 80-ies sumanė įkurti Homero muziejų. 1999-aisiais muziejus tapo valstybiniu, prasiplėtė veiklos kryptys. Homero muziejus veikia Ankonoje prie Adrijos jūros didžiuliame 18 amžiaus penkiakampės formos keturių aukštų pastate. Jo užimamas plotas 3000 kvadratinių metrų, eksponuojama daugiau nei 300 darbų. Šį muziejų aplankė žmonės sakė, kad norint gerai viską apžiūrėti, reikia 2 dienų. Tai populiariausių visų laikų skulptūrų kopijos ir architektūros paminklų maketai atspindintys 4000 metų skulptūros ir architektūros istoriją. Lankytojas tarsi keliauja per įvairius meno raidos stilius ir laikotarpius. Egiptietiškai, graikiškai, etruskų, romėnų, gotikos, baroko ir kitus. Lankytojai skatinami Italijos meną liesti rankomis ir taip pažinti šio šalies architektūros ir meno stebuklus. Tarp eksponatų faraono Ramzio statula, egiptiečių mumifikacijos stalas, romėniškojo laikotarpio skulptūra Kapitolijaus vilkė, išauginusi Romulą ir Remą, Romos miesto įkūrėjus. Norintieji gali palyginti 2 skirtingas Dovido skulptūras, sukurtas 2 skulptorių – Michelangelo ir Donatello. Muziejaus šedevrų žodžiais neįmanoma nupasakoti, susižavėjusiems šiais lobynais yra viena išeitis – suplanuoti kelionę į Italiją. Priminsime, kad Homero muziejuje jau lankėsi ir nemažas būrys neregių iš Lietuvos. Visi jie vieningai sutarė. Tai lobynas, apie kokį neregys ar silpnaregis gali tik pasvajoti. Lenkija. Mūsų artimiausi kaimynai irgi turi kelis specializuotus muziejus. Jų steigėjai yra Nacionalinė aklųjų ir silpnaregių sąjunga, valstybinės institucijos ir privati iniciatyva. Muziejuose atspindima šio šalies neregių veiklos raida ir pasiekimai visose vykdoma plati edukacinė veikla. Paminėsime tik vieną gana originalų. 6 kilometrų nuo Poznanės šiaurės kryptimi Ovinskojo veikia Tiflologijos muziejus, kurio pagrindiniai eksponatai – reljefiniai žemėlapiai. Pristatydamas ekspoziciją, šios įstaigos vadovas Marekas Jakubovskis akcentuoja, kad čia sukaupta ir lankytojams pristatoma viena didžiausių Tiflo kartografijos kolekcijų pasaulyje. Seniausi reliefiniai žemėlapiai neregiams pagaminti daugiau kaip prieš 150 metų. Juos restauruojant, specialistams teko gerokai paplušėti. Čia eksponuojami ir seni, gana didelės apimties sieniniai žemėlapiai ir staliniai, daug patogesni naudoti mokymo bei pažinimo procese. Šios reliefinės priemonės gana skirtingos, skirtingai jų gamybai naudota technologija medžiagos – gipsas, molis, kartonas, popierius, įvairios plastmasės. Galima stebėti ne tik, kaip keitėsi gamyboje naudotos medžiagos, bet ir kaip tobulėjo įvairūs reliefiniai žymėjimai, kontūrų vaizdavimas, sutartiniai ženklai. Įstaigos vadovas teigia – istorinė patirtis lyg langas tobulėjimui, naujoms edukacijoms, gamybos technologijoms. Anot jo panašus muziejai veikia Sankt Peterburge, Maskvoje, Vienoje, Brno, Prahoje, Berlyne, bet jie žymiai mažesni, turi kuklesnes kolekcijas. Tie, kas nori apie Tiflologijos muziejus surasti daugiau informacijos, konkrečiu interneto adresu gali apsilankyti Tiflotyros tinklaraštyje, skiltyje. Tai įdomu www.labiblioteka.lt. Nuotrauka. Didžiulį įspūdį padaro pirmojo pasaulyje Tiflologinio Hojuji muziejaus kolekcija. Muziejaus archyvo nuotrauka. Valentino Hojuji muziejaus kolekcijos dalis. Šviesiame kambaryje ant plataus stalo eksponuojami įvairūs daiktai. Gaubliai, knygos, dokumentai, brailio rašto abicėlė, spausdintuvai, lankstinukai, skulptūros ir kiti su neregių istorija susiję daiktai. Antrame nuotraukos plane prie sienų pastatytos spintos ir mažesnės spintelės, kuriuose laikomi kiti svarbus dokumentai ir nuotraukos, pastarųjų taip pat gausu ir ant sienų.